Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti. Við ræðum hér við þriðju umræðu frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál með síðari breytingum. Og hér er verið að fylgja eftir því samkomulagi sem náðist um 110% leiðina svokölluðu, þar að segja að lán sem væru yfir 110% af mati eða verðmæti fasteignar skyldi afskrifuð, það sem umfram er. Hér kemur í ljós að þetta mun kosta skattgreiðendur 15 milljarða króna og það að þetta hafi efnahagsleg áhrif, að þá er þetta eiginlega versta leiðin til þess að setja peninga í eitthvað þannig að hafi efnahagsleg áhrif, vegna þess að þetta lækkar eingöngu skuldirnar og það þýðir það að fólk borgar þá í kannski 20, 30, 40 ár minna og það efnahagsleg áhrifin koma fram á 20, 30, 40 árum. Það gerist mjög hægt. Ef að ég ætti 15 milljarða sem hér er verið að ráðstá á ríkissjóði úr vörsum skattgreiðenda, ef að ég ætti 15 milljarða og ætlaði virkilega að gera eitthvað gott, ekki vera að lækka skuldir þeirra sem ekki þurfa því að halda, að þá myndi ég hækka atvinnuleysisbætur. Ég myndi byrja á því. Ég myndi setja til dæmis hækka atvinnuleysisbætur í hvert mann upp á milljón ári. Það kostar einmitt 15 milljarða. Og það færi beint í æð. Það færi beint í æð inn í atvinnulífið vegna þess að það fólk gæti þá borgað á lánunum sínum, það gæti þá borgað eðlilega lífskostnað við rekstur heimilis og svo framvegis og það væri miklu hraðvirkar og betri leið til þess að ráðstafa þessum peningum. Svo myndi ég nú kannski ekki setja allt í atvinnuleysisbætur, ég myndi nefnilega að fara að skoða stöðu leigjenda sem ekki til verið að horta á. Það meiri sig verið að skerða húsaleigubætur. Og þar verið að setja miklu, miklu minni peninga inn í þetta. Samt eru leigjendur 20% af þjóðinni. Það talið að 24-6%, það veit reyndar enginn hvað eru margir frú forseti. En vita bara að þeir eru þarna. Og það veit heldur enginn hvernig staða þeir eru. En þeir borga flesti verð til þeir leigur. Og ef þeir verða atvinnuleysi leigjendur, þá bara missa þeir íbúðuna. Að því get ekki borgað. Og það verðist enginn hefur ágjörð því hérna Alþingi, ekki nokkur einasti maður. Hvað verður það fólk? Hvað gerir einstæð móður með tvö börn og ratnulegs og býr í leiguhúsnæði? Nú það verður enginn áhuga á því, ekki einn. Það er aldrei að tala það. Það er aldrei að tala skuldir og niðurfellingu þeirra. Það eru hagsmunahópar sem eru sterkir. En semst ef ég ætti 15 milljarða, sem er talningi 21 milljarða sem þetta kostar alls saman, þar sé þessi 110% leið, þá myndi ég semst ráðstafið í öðru húsi. Af því ég tel það er miklu, miklu réttlátara og þá verið að hjálpa fólki sem virkilega þarf að hjálpa og myndi fara beint í æð og ekki svona hægt eins og hér er gert. En ríkisstjórnin er ástand með bönkunum, fjármálastofnun og öðrum búin að fara út í þessi almennu aðgerðir sem er 110% leiðin og hún mun örugglega hjálpa mörgum sem er konin neikvæð einhver stöðu. Það komur enda fram í starfi háttvirtur félagsmálanefndar að 70% af þessum ráðstöfunum fara til íbúða út á landi. Og það er nefnilega allt annað vandamál sem hefur verið við líði í 30 ár, 40, 50 ár sem felst í því að byggingarkostnaður út á landi er miklu hærri heldur en markaðsverðið. Það er að segja sá sem að byggir og fær lána til bygginga á húsi út á landi frá íbúðalánasjóð. Segjum fyrir 20 milljónir. Hann fá 20 milljónir frá lána eða 80 milljónir sem er hámarki á íbúðalánasjóði. Daginn eftir að hann flytur inn í húsið, þá getur hann selta á 10. Og það þýðir það að veðsetningin er allt í unu farin upp í næri 200%. Og nú að fara að kleypa það af, það má vel vera þessi réttlátt, en akkur er að gera akkurat núna, þegar að ríkissjóður er svo fjárþurfi og í vandræðum. Þá er verið að leysa þennan vanda landsbyggðarinnar sem hefur verið hrópandi í ára 10 og ég hef bent á hérna í 10 ár. Ég er búin að benda á hann vanda í 10 ár og það heyrði það heldur engin. Af því að þetta var vanda á landi, landsbyggðarlandi. Þannig að Mér finnst þetta að vera afskaplega sorglega leiðilegar aðgerðir. Þær fara framhjá, kosta óhemju fé, ráðstafanir eins og heildarkostnaðurinn á Íbúðalánasjóði eru 448 milljarðar. Það eru 400.000 krónur á hverja fjölskyldu í landinu. Hverja einustu fjölskyldu í landinu. Og þetta skal hún greiða. Mitt í öllum þessum öllum skattahækkunum, öllum niðurfellingunum, öllum atvinnuleysinu og öllu því að þá er þetta lagt á. Sumt vissulega, það þarf að því vegna þess að til dæmis er leigufélagin alltaf, þau eru bara gjaldþrota og Íbúðalánasjóður verður afskrifa það, það er ekki hjá því komist. Og það var farið út í þá stefnu á sínum tíma að lána til leigufélaga. Ég reyndar gagnrýndi það mjög mikið í nefndinni að það er gert. Að því að ég vildi fá miklu meiri trygginga fyrir því að þetta er greitt og að vera eitthvað að baka þetta. En hitt sem að 110% leiðin kostar, þar er verið að bæta fólki sem ég kom fram hjá háttvirtum frummælenda eða framsögumanni, nefndarális, meðlutans, að það er einungis brot af þessu sem er eitthvað sem er tapa hvað sem er. Hitt er verið að hjálpa fólki sem þarf ekki endilega á því að halda. Það gæti búið áfram, það gæti borgað áfram að lánunum sínum og lánunum eru flesti verið sér í skilum. Þannig að þetta er afskaplega sorglegt dæmi bara rangar ráðstafanir hæstitt ríkstjónar og bankana og þeir aðalega sem stóða þess. Þeir stóðu ekki í lappirnar gegn þeim þrýstingi hagsmuna aðila hjá mönnum sem vildu lækka skuldina sínar. Hver vill ekki lækka skuldina sínar? Nú, svo hérna, við ræðum hérna framhaldunum dráld og þar kemur fram hverjir ekki bættir á fundinu og hverjir skrifundir endaróldið, en að venju þá kemur ekki fram hverjir eru mættir og skrif ekki undir endaróldið. Og ég vildi fá að póta nafninu mér það inn og þá er þið sagt að ég hafi verið viðstættur en samtætti ekki einn endaróldið, en það er vist einhver hefð fyrir því að það mætti ekki. Þannig að því ég vildi ekki vera að skrifa heilt nefndarólið út af þessum athugasemdum mínu, þá er það nú þannig að mitt nafn kemur hvergi fram eins og ég hef bara ekkert verið í nefndinu og ekkert komið þetta mál við. En ég ætla ekki að hafa mikið fleiri orðum, það er ekki mikið meira að segja. Það er verið að ráðstafa þarna gífurlegum fjármunum úr vasa skattgreiðenda og að mínu mati hefði mátt að ráðstafa því núna sem stendur á miklu félagslegri, réttlátara og sanngjarnari hátt til fólk sem er virkilega þarf á því að halda. En það er ekki verið að horfa mikið til leigjenda og það er ekki verið að horfa mikið til atvinnuleysingja.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað